Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni.
Já, forseti, þetta er áhugavert svar. Seinni fyrir andsvar mínu ætla að koma inn á umhverfismál, en þar er eina rauninni stefnubreytingin í þessari fjármálaáætlun með fyrir fjármálaáætlun er þessi 1 milljarður í viðbót til næstu 10 ára til þess að mæta stefnubreytingu 40% losun gróðurhúsalofttegunda yfir í 55% losun gróðurhúsalofttegunda eins og samstarfsþjóðir okkar í Evrópu hafa tekið stefnu og við fylgjum þeim þar eftir. Í fjármálaáætlun talaði að það sé einmitt settur þarna milljarður á ári til þess að ná markmiðum 55% losun. Þegar maður skoðar hins vegar útskýringarnar á því hvað er búið að kosta að ná 40% samdrætti, að þá fær maður að það kostar það bil milljarð að ná 4% samdrætti. Bara fjármagnir sem er að fara í loftslagsmála næstu á tímabili fjármálaáætlunar að meðaltali til þess að ná þessum markmiðum 40% samdrátt er 10 milljarðar á ári. Og nú að bæta við 1 milljarði viðbót til að ná 15% auka í samdrátt. Og þá veltir maður fyrir sér hérna forgangsröðun eftir árangri og svo framvegis og fær engan botn í það hvernig hægt að kaupa 15% samdrátt fyrir bara milljarða ári, af hverju byrjuðum við ekki á því? Eða vantar fjármagn til þess að ná þessum 15% samdrætti? Hvort er það?